Herra forseti. Ég varpaði hér fram spurningu til háttvirts þingmanns Ólafs Þórs Gunnarssonar sem að kannski er ekki nema von að hann geti ekki svarað, en spurningin er af hverju er Alþingi Íslendinga að láta leggja þessa pressu á sig? Að það sé eitthvað hér á ferð sem að verði að gerast hér á næsta klukkutími eða svo. Og ég vil beina þeim tilmælum til háttvirts forseta að hann kalli eftir því að formaður umhverfisnefndar, háttvirtur þingmaður Mörður Árnason, komi hér og svari því hverju það sætir að það er allt í einu lögð svo mikil pressa á að ljúka þessu máli hér fyrir einhvern tiltekin klukkutíma. En hann er ekki hér í húsi nú, ég hef gengið úr skugga það. Ég óska eftir því að hann verði kallaður í hús til þess að gera þingheimi grein fyrir því þeirri pressu sem að lögð hefur verið á umhverfisnefnd í þessu máli.
Forseti hefur gert ráðstafanir